U mikrofonu Country Rádia mám Láďu Dvořáka. Láďo, ahoj.
Ahoj.
Ty jsi podnikl v nedávné době cestu do docela vzdálené země.
No, je to tak. Byl jsem 35 dní v Indii.
No a na takovouhle cestu je už potřeba se asi trošičku připravovat. Tak jsem si říkal, že bychom našim posluchačům mohli dát pár rad o tom, jak cestovat do takovýhle vzdálených zemí. Jak dlouho se takováhle cesta připravuje? Určitě to asi není, že si dneska řekneš zítra jedu a jedu.
Tak někdo to takhle určitě taky umí, ale samozřejmě je dobré začít tu cestu připravovat velice brzy. My, jelikož člověk už se těší, že se tam chce podívat, už takovýhle plán má třeba dlouho, tak je dobré začít plánovat co nejdřív. Třeba do takhle zdálené země, ještě k tomu velice jakoby levné na ten život tam, je na té cestě nejdražší letenka. Takže se vyplatí si tu letenku začít zařizovat velice brzy. Ono to neznamená jí koupit brzy, protože ona je třeba normálně drahá, ale potom oni mají tam nějaký výpočtový vzorce a ta cena letenky může najednou spadnout. Třeba v našem případě to bylo, že letenka z Prahy byla asi za 14 tisíc a my jsme potom v jednu chvíli všichni koupili letenku za 9 tisíc z Vídně, takže jsme ušetřili vlastně velkou část té ceny. Takže člověk může hodně ušetřit na té letence, když to začne zařizovat velice brzy. A dále potom víza a takovéhle věci, tak to už není tak, to není potřeba dělat tak dlouho předem, protože to stačí třeba měsíc předem zařizovat. Ta letenka to je potřeba zařizovat třeba půl roku.
Stojí za to konzultovat tyhle záležitosti třeba se známými, s lidmi, kteří tam byli, nebo třeba s nejrůznějšími knižními průvodci, internetovými průvodci a podobně. Jak moc jste tohle dělali?
Tak my jsme v okolí, zrovna když jedete do Indie, tak ve vašem okolí je určitě hodně lidí, kteří v Indii byli. Ono se to zdá jako exotická země, ale přitom tam opravdu hodně lidí bylo. Takže my jsme našli hodně lidí, asi s třema lidma jsme měli nějakou konzultaci, oni nám udělali prezentaci fotek a řekli nám různé typy, co je dobré navštívit. Ono to není tak důležité z hlediska nějaké třeba bezpečnosti, ale jenom aby člověk ten výlet dobře naplánoval, aby člověk nevynechal nějakou zajímavou věc, protože často v průvodcích jsou takové věci, které třeba ani tolik nechcete vidět, že se více zajímáte třeba o kulturu nebo o něco jiného, takže oni vám můžou dát dobrý tip.
Povídám se s Láďou Dvořákem, povídáme si o přípravách na cestu, konkrétně sice do Indie, ale využít se to dá určitě i do dalších zahraničních zemí. Ještě se vrátíme zpátky. Tak máme letenku, máme víza. Co ještě je dobré si vzít z Česka a s čím třeba se dá počítat tam? Začněme tím, co je potřeba vzít ještě tady od nás z Česka sebou.
Tak určitě my jsme si připravili nějakou lékárničku, protože my jsme nevěděli, jak to tam bude fungovat a proto jsme si vybavili docela kvalitní lékárničku, kde jsme měli i léky na předpis, nějaké i antibiotika. Konzultovali jsme to teda zase se známými lékaři, nebo určitě to jde konzultovat i s normálním lékařem. A dostali jsme předepsané léky, dostali jsme postup, jak máme postupovat například při těch průjmových onemocněních v Indii a tohle teda jsme museli také zařídit. Dále mi přijde velice užitečné si předem zařídit hotel na první třeba 3 dny, protože v těch exotických zemích to nejde si naplánovat tak, že byste měli objednané nebo rezervované hotely na týdny dopředu. To nelze a ještě k tomu by to bylo navíc pro vás jakoby nevýhodné, protože by byly dražší přes ten internet. Ale na ty první 3 dny, první 5 dnů je dobré mít nějaký hotel, aby když přijedete z letiště unavení, strhaní, šokovaní přece jenom z té kultury, tak abyste mohli si lehnout do postele a věděli, že jste v bezpečí a že to máte všechno zařízené.
Jak moc velká zavazadla se třeba vyplácí na takovouhle cestu? On si člověk řekne 35 dnů a teď, když to propočítá s tím, co spotřebuje doma třeba za oblečení, šatstvo a podobně, tak si řekne, že by stěhoval celý šatník, ale to takhle asi určitě není.
No je to spíše přesně naopak, protože my jsme vlastně zvládli, my jsme tam cestovali v té Indii 3 týdny nějak na severu, kde jsme potřebovali hodně vybavení, že jsme lezli i po horách, ale poslední 2 týdny jsme cestovali tam v té rovinaté části, kde jsou jenom hotely a tam jsme opravdu potřebovali velice málo věcí. My jsme dokázali cestovat s malým baťuškem, s kterým já chodím normálně po Praze a nosím si v něm jenom notebook a nic jiného, takže my jsme dokázali cestovat vlastně já nevím, s 5kilovým nebo se 7kilovým zavazadlem. Takže já si myslím, že je velice dobré si rozmyslet a vzít si co nejméně věcí můžete, protože často v těch zemích, kam jedete, pokud necestujete třeba do USA nebo do nějakých dražších zemí, tak tam třeba oblečení nebo nějaké přece jenom vybavení, jídlo a zubní kartáček a takovéhle běžné potřeby koupíte mnohem levněji než v České republice, takže naopak ještě ušetříte, pokud si to nevezmete z Čech.
Takže to bychom měli i co se týče takového toho základního vybavení, když bych se zeptal třeba ještě na některé další věci, které vzít sebou. Dobře, oblečení už řekněme, že máme, počítače, notebooky, telefony, to je asi zřejmé, že si člověk tyto záležitosti bere sebou pro komunikaci. Co ještě by si třeba doporučil za takovou užitečnou věc do takovéhle vzdálené země, konkrétně třeba i do té Indie? Ono se do každé země najde něco jiného, že jo, samozřejmě.
Tak samozřejmě také člověk musí uvažovat o tom, do jakého podnebí jede. A třeba právě do té Indie nebo do těchto teplejších zemí, pokud jdete třeba do Afriky také samozřejmě, tak nemá smysl si brát například spacák. Je dobrý si koupit takový vak, který se normálně se používá, říká se tomu hygienická vložka do spacáku, ale právě v té Indii nebo v těch teplých zemích to člověk používá jako normální spacák, jenom to je prostě tenká látka a potom když člověk třeba cestuje přes noc vlakem, tak nemusí ležet na té špinavé posteli nebo na té špinavé pryčně, ale lehne si do tohoto tenkého vaku.
Povídám si s Láďou Dvořákem, povídáme si o cestě do Indie, respektive o přípravách takovéto cesty a ty názory a požadavky mohou být někdy i trošku obecné. Co tamní úřady, když jste tam doletěli, jak moc veliká třeba ještě byla nutnost spolupracovat s tamními úřady, vyřizovat něco tam, anebo jste se mohli rovnou pustit, abych tak řekl, do reje života tam?
Tak to asi záleží země od země, ale v té Indii to byl docela to byly velké obstrukce. Člověk tam procházel plno kontrolami, musel tam podepisovat, jestli nepřiváží nějaké cenné věci nebo nějaké nebezpečné věci. A vlastně to trvalo docela dlouho. A každopádně to nebyl žádný problém, takže jsme skrz to prošli bez problému. Jenom to trvá, člověk to musí prostě vyčekat takzvaně. V Indii konkrétně tam docela dbají na takové bezpečnostní prověrky nebo bezpečnostní kontroly, protože přece jenom mají tam nějaké zkušenosti s nějakými útoky a tím pádem tam často třeba na velkých nádražích hned člověk musí procházet rámem, jeho taška je zkontrolovaná a tak dále. Tím pádem velice často procházíte třeba metro v Dillí, tak to není, že vstoupíte do metra nebo cvaknete lístek a vstoupíte do metra. Vy normálně si musíte sundat tašku, ta projede skenerem, vy celý projdete rámem, ještě vás vošahají nebo prohmatají, jestli máte u sebe nějakou zbraň a až poté můžete vstoupit do metra, takže to je vlastně úplně jiný svět, i na těch velkých nádražích to takhle funguje.
Další taková záležitost, která turisty velmi často zajímá v zemích, jsou třeba místní zvyky. Jak moc je na tom třeba konkrétně Indie z hlediska toho, co se musí respektovat a co třeba místní dokáží cizincům tolerovat? Setkali jste se s něčím takovým eventuálně? Informovali jste se o tom? Byli jste třeba na to někde jaksi upozornění, informování a podobně?
Tak náš knižní průvodce tyto podmínky pro to vstoupit do nějakého kláštera a tak dále docela dobře popisoval, takže my jsme se snažili držet těchto doporučení. Ale potom jsme zjistili, že to záleží místa od místa, protože některá místa, například buddhistické kláštery, tak ty nejsou tak striktní. Kdežto ty hinduistické kláštery, tak ty jsou mnohem striktnější, protože tam často nevpustí člověka, který není hinduista, takže takový kláštery například ve Varanasi, tam prostě nevpouští lidé, který nejsou hinduisté, takže tam s tím člověk nic neudělá. Každopádně člověk si na to určitě musí dát pozor. Já tohle nemůžu říct, já znám jenom ty podmínky nebo to, jak se má člověk chovat v Indii, v těch hinduistických chrámech nebo v těch buddhistických chrámech na severu, ale nemůžu říct, jak to funguje takhle obecně.
Asi ale dobré se na to vždycky informovat. Povídám si s Láďou Dvořákem, na závěr našeho povídání přece jenom se nevyhneme asi nějakému zážitku. Čím je Indie zajímavá, čím na tebe nejvíc zapůsobila, co si z ní asi nejvíc budeš pamatovat?
Tak já si z ní budu pamatovat nejvíce určitě ty hory, protože my jsme první 3 týdny strávili v Himalájích a ty hory to je úplně něco jiného, to jsou obrovské hory a vlastně z začátku má člověk i problém s dýcháním, je mu z toho špatně a tak dále, takže ta příroda na tom severu je velice krásná. A potom člověk určitě nezapomene ten ruch. Člověk to asi zná z nějakých záběrů třeba z hlavního města Dillí, kde máte obrovskou širokánskou ulici a tam vám jezdí auta v protisměru, proplétají se, jezdí na centimetr od sebe, troubí na sebe. A to je takové, že vy nasednete do toho jejich tuk-tuku. My jsme cestovali v pěti, což je mimochodem teda taky velice výhodné cestovat ve více lidech. A nasedli jsme do toho jednoho tuk-tuku a byli jsme tam narvaní a projížděli jsme tou ulicí, ten tuk-tuk se tam tlačil mezi těma ostatníma tuk-tukama a to je taková atmosféra, která není takhle přenositelná mikrofon, nebo to vám nemůžu ani popsat. To je prostě, to cítíte, že jste úplně na druhém konci světa.
Člověku nedá, aby se přeci jenom nezeptal ještě i na místní obyvatelstvo. Určitě jste s ním přišli do kontaktu. Když v horách, tak tam asi nebude turistický ruch tak úplně běžný. Jaké to je, jak vás přijímali?
Tak přijímali nás kladně, povětšinou, ale jednu věc, kterou bych chtěl zmínit, tak nás třeba velice překvapilo, jak tam neumějí anglicky. Angličtina je oficiálním jazykem společně právě s těmi jejich lokálními jazyky také, ale mě překvapilo, že tam vlastně neumějí angličtinu. Když jsme se dostali do nějaké oblasti, která byla třeba jenom méně turistická, pozor, jenom třeba méně turistická, tak už tam obyčejný zelinář neuměl slovo anglicky. Uměl říct možná hello, ale nedokázal spočítat nic anglicky. Takže tohle nás překvapilo, ale každopádně pokaždé, když jsme se nějak rukama nohama domluvili, tak potom byli vesměs milí a velice nás přijímali, protože přece jenom oni tam cizince nebo turisty často nevidí. Takže například my jsme se setkali s tím, že se každý s námi chtěl fotit takzvané selfie. Takže to už nás opravdu potom vlastně i otravovalo, protože každý si nás chtěl fotit a některý si nás dokonce fotili tajně, že jsme se někde procházeli, teďka jsme koukali, jak někdo na nás tak jako nenápadně míří telefonem a fotí si nás. Takže to bylo takové trochu zvláštní.
Říká Láďa Dvořák, můj dnešní host ve studiu. Díky za rozhovor.